dan, 14. sati, slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Ahmed Davutoglu poručio da se nada dogovoru sa Evropskom unijom o zaustavljanju izbjegličkog talasa. 4 osobe poginule u 2 odvojene pucnjave u Ankari. Uhapšeno 46 osoba zbog sumnje da su širom Srbije počinili privredni kriminal. Hrvatska može usporiti evrointegracije Srbije, što ne bi bila dobra poruka, kaže ministarka Joksimović. Sutra malo i umereno oblačno, temperatura od 5 do 12 stepeni. U narednih pola sata poslušajte da li će nastaviti dalje, to se pita stotine hiljada izbjeglica u danu kada se očekuje dogovor o zajedničkom planu Evropske unije i Turske, tako je i u Malom Idomeniju na granici Srbije i Makedonije, kaže Mare Bojkovska, nevladina aktivistkinja.
Svi čekaju i očekuju da Evropska unija odluči za njih da produže dalje. Svi imaju milion pitanja, mi nemamo nijedan odgovor da im damo.
Istraživački novinari su ponovo na meti tabloidnog disciplinovanja. Primenjen je i metod lične diskreditacije. Stevan Dojčinović, urednik Krika, sumnja da je u sve umešana država.
Ne mogu da nagađam da li je to BIA ili policija. Moguće da je ova prva institucija pre. Ono što vidim iz samog članka da nije postao neki drugi način da se dođe do ovih informacija. Novinari nisu mogli. Jednostavno jer su ulazili u neke nevjerovatne detalje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Drugog dana samita u Briselu, lideri Evropske unije istupit će pred Tursku sa jedinstvenim predlogom o raspodeli migranata. Načelna ponuda Evropske unije je da za svakog sirijskog izbjeglicu koji je vraćen u Tursku, drugi Sirijac bude naseljen na teritoriji Evropske unije. Za uzvrat, zvanična Ankara dobit će finansijsku pomoć i političke olakšice u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Sudeći po izjavi predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, da Evropa pre nego što počne da govori Turskoj šta da čini, prvo treba da sagleda vlastite postupke u ophođenju prema migrantima, neizvesno je da li će dogovor biti postignut, neke bolje tonove ponudio premijer Ahmed Davutoglu. Milana Mitrović.
Planom Evropske unije od 8 tačaka predviđeno je vraćanje u Tursku hiljade migranata koji na Grčka ostrva dolaze ilegalnim putem. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da preraspodjela sirijskih izbjeglica može da počne nekoliko dana nakon što se prva grupa vrati iz Grčke. Dodala je da od Turske očekuje da ispuni međunarodne standarde o zaštiti izbjeglica. Na ovu izjavu burno je reagovao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je izjavio da u vrijeme kada se u njegovoj zemlji nalazi oko 3 miliona izbjeglica, Evropa nije u stanju da obezbijedi humane uslove za, kako je naveo, šaku izbjeglica, poručivši da su uslovi u kojima se oni nalaze sramni i da zbog toga Evropa prvo treba da pogleda u svoje dvorište prije nego što počne da dijeli savjete njegovoj zemlji. Ipak premijer Turske Ahmet Davutoglu prije početka sastanka u Briselu izrazio je nadu da će sa EU liderima uspjeti da postigne zajednički dogovor, naglasivši da neće dozvoliti da njegova zemlja postane neka vrsta otvorenog zatvora za migrante.
Za Tursku migrantski problem nije stvar pregovaranja, nego pitanje humanosti i očuvanja evropskih vrednosti. Turska je do sada primila više od 2,7 miliona izbjeglica bez bilo kakve pomoći i to će nastaviti da radi. Siguran sam da ćemo postići zajednički cilj i da ćemo pomoći migrantima, ali i da ćemo ojačati odnose Evropske unije i Turske, što je dobra veza za sve.
Planom je predviđeno i da Turska preduzme sve neophodne mjere kako bi spriječila nove morske ili kopnene rute za ilegalne migrante koji sa njene teritorije odlaze u Evropu. Lideri Evropske unije uvjeravaju da nacrt sporazuma neće rezultirati masovnim deportacijama. Međutim, litvanska predsjednica Dalija Grybauskaitė navela je da je plan o vraćanju migranata u Turskoj na samoj ivici međunarodnog prava, zbog čega će teško moći da bude primijenjen na terenu. Dok je predsjednik Francuske François Hollande izjavio da ne garantuje da će pregovori imati srećan ishod. Ukoliko Turska prihvati prijedlog Evropske unije, za uzvrat će dobiti financijsku pomoć od 6 milijardi evra do kraja 2018. godine, zatim proces vizne liberalizacije bit će ubrzan, kao i pregovori o pristupanju Evropskoj uniji.
Već 12 dana oko 300 izbjeglica koje je zatvaranje balkanske rute zateklo na livadi u pojasu između Makedonije i Srbije nadaju se povoljnim vestima da će nastaviti svoj put ka zapadnoj Evropi. Oči i uši ljudi koji žive u improvizovanom kampu koji je poneo ime Mali Idomeni po mjestu u Grčkoj u kome je trenutno zaglavljeno oko 15.000 izbjeglica uprti su ka Briselu. Među njima je mnogo žena i dece, a iz blata u kome trenutno žive danima ne žele da se pomere jer strahuju da neće biti biti tu kada se eventualno otvori granica. To nam je prenela Mare Bojkovsk, aktivistkinja nevladine organizacije Legis koja im svakog dana doprema hranu.
To ti je neka njiva, ovdje neprestano ovih dana pada kiša i to je blato, ne mogu da vam opišem kakav je osjećaj kad tamo gaznete, onda ne možete nogu da pomerite da bi odmerili pomoć. Zato što kad pada kiša je suludo da ti njih da stajaju u liniju da bi uzeli paket hranu ili bilo šta, pa onda mi to raznosimo po šatore.
Jel ima više oni... žene ili deca, muškaraca, kako to izgleda?
Moja procenka je sad mnogo deca ima, ima i žene i deca. Mislim da su muškarci manjina, rekao mene.
I u kakvom su stanju zdravstvene? Da im treba pomoć?
Pa deca, koliko što ja mogu da primetim, svi kašlje stavaju na pod otvorenom nebu. Znači spavaju u one male šatore, unutra imaš ti porodicu, žena, muž i troje djece, što je uslovi su katastrofalne, znači spavaju na zemlju, nemaju nikakvu podlogu osim ono što je od samog šatora i dva, tri kebada od ozgo, katastrofalno. Nosimo i hranu i odeću i higijenski stvari i sve, ali tamo trenutno nema uslova.
Koje su procene, šta vi znate na terenu, da se taj kamp raspusti u smislu da se granica otvori, da ljudi prođu?
Svi čekaju i očekuju da Evropska unija odluči za njih da produže dalje, jer niko neće da ostane kod nas, a neće ni da se vraća nam. Tako da ne znam šta su odlučili, konačno i oficijalno za njih ništa. Svi imaju milion pitanja, mi nemamo nijedan odgovor da im damo.
Mare Bojkovska, nevladina aktivistkinja. U ovom bloku još jedna informacija, 4 osobe su poginule u 2 odvojene pucnjave u Ankari, zvaničnici su saopštili da ekstremisti nemaju veze sa tim incidentima. U Ankari vlada napetost posle bombaškog napada u nedjelju u kome je 37 ljudi ubijeno, odgovornost je preuzela ekstremistička grupa Jastrebovi slobode Kurdistana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Niti je Srbija previše moćna da opstruiše rad Haškog suda, niti je on preslab da ne istraje u svojim zahtjevima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, povodom odluke tribunala da lider radikala Vojislav Šešelj ne mora da prisustvuje izricanju presude. Nice je razgovarao sa kolegom Draganom Štavljaninom.
Bez uvida u Šešeljevu medicinsku dokumentaciju, koja možda nikada neće biti dostupna javnosti, ne mogu da komentarišem odluku dvoje sudija koji smatraju da njegovo prisustvo nije obavezno. Međutim, iznenađen sam tvrdnjom da lečenje kojim je Šešelj sada podvrgnut u Srbiji nije moguće u Hagu. Teško je povjerovati da su bolnice u Srbiji opremljenije nego u Holandiji, jer je zdravstveni sistem u njoj u najmanju ruku na nivou onog u Srbiji.
Da li je prema pravilima Haškog suda obavezno da optuženi prisustvuje izricanju presude?
Očigledno ne, inače ovo dvoje sudija ne bi donijelo pomenutu odluku, ali se očekuje od svakoga da prisustvuje čitanju presude. Mislim da je to do sada uvijek bio slučaj ako izuzmemo optužene koji su preminuli pre kraja suđenja. U osnovi haške sudije imaju pravo da vode proces u odsustvu optuženog.
Since Šešelj was returned, od kako je Šešelj pušten na privremenu slobodu, Haški tribunal je u nekoliko navrata tražio od vlasti u Srbiji da ga vrate, naročito nakon zapaljivih govora koji su postakli tenziju u drugim balkanskim zemljama. Međutim, zvanični Beograd se oglušio na te zahteve. Da li iz ove, kao i nekih prethodnih odluka Haškog tribunala, stoji neka vrsta kalkulacije, možda čak i političke u smislu potrebe da se balansira nakon oslobađajućih presuda Gotovini ili Perišiću?
Ne mogu naravno da kažem da li je nešto politički motivisano ili ne, ako nisam učestvovao u donošenju odluke. Činjenica je da su vlasti u Beogradu u nekoliko navrata odbile zahtjev Haškog suda da vrate Šešelja. Postoje 2 ili 3 objašnjenja, odnosno pretpostavke. Prva je da je Srbija jednostavno moćnija nego Međunarodni tribunal. Siguran sam da u Hagu ne bi voljeli da to priznaju, imajući pre svega u vidu da Srbija nastoji da se integriše u Evropsku uniju, a za to bi trebalo da ispunjava međunarodne obaveze na čemu u ovom sudu insistiraju. Druga pretpostavka je da je Haški tribunal jednostavno preslab da bi mogao da istraje na svojim zahtjevima. Međutim, ova opcija je veoma malo verovatna. Dobro ste me podsjetili da kad god je Hag tražio da neko od optuženih za ratne zločine bude izručen, uvijek je u tome uspevao. To se odnosi ne samo na Miloševića, već i Karadžića, Mladića i mnoge druge. Dakle, malo je verovatno da je Srbija previše moćna u međunarodnoj zajednici, kao i da je Hag preslab. Preostaje treća mogućnost koju treba uzeti u obzir, a to je da je potrebno rješenje prihvatljivo na neki način obema stranama.
Jeffrey Nice u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. A u Hrvatskoj se dosta prašine podiglo zbog haškog optuženika Vojislava Šešelja koji po svoj prilici neće prisustvovati izricanju prvostepene presude povodom optužbi za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Na to se osvrnuo Rasim Ljajić, potpredsjednik tehničke vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom.
Dakle, ako imaju bilo kakvu optužbu, nek se obrate tribunalu. Nek se obrate tribunalu jer Srbija za ovo ništa odgovorni. Srbije nikakve garancije tražio nije. Tribunal je u odluci, kada je puštao Šešelj na slobodu, napisao da očekuju da se Šešelj sam dobrovoljno vrati prilikom izricanja presude u Srbije. To niko ni tražio nije. Prema to mogli bi da pročitaju bar nešto pre nego što kritikuju. A to da će uslovljavati put Srbije ka Europskoj uniji, ja vjerujem da će toga biti puno, ali ne vjerujem da će se toliko baš pitati.
Rasim Ljajić u izjavi za javni servis o istoj temi govorila je ministarka za europske integracije Jadranka Joksimović, koja je rekla da se za otvaranje poglavlja 23 i 24 čeka još odobrenje Hrvatske i da Zagreb može da uspori europske integracije Srbije, što, kako je naznačila, ne bi bila dobra poruka. Vojislav Šešelj kao lider Srpske radikalne stranke na predstojeće izbore u Srbiji izlazi samostalno. Mogućnost udruženog izlaska sa koalicijom Demokratske stranke Srbije i Dveri sam je odbacio, pri čemu se teškim optužbama u svom stilu obrušio na liderku DSS-a Sandu Rašković Ivić. U intervju nedelje Radio Slobodna Evropa upravo Sanda Rašković Ivić uverava da su razlike između njene i radikalske političke opcije veoma velike.
Sa Šešeljem to je ipak drugo biračko telo. Znate, pogledajte malo politički savjet Dveri, pogledajte akademika Kostuča Voškog, profesora Mila Lompara, vidjet ćete pa i profesorku Jasminu Vujić koja radi na Berkliju. To su sve ljudi koji su intelektualci, građani, nisu žrtve tranzicije i to je jedna...
To su ljudi koji su razvijali jednu političku kulturu koja je svakako drugačija od Šešeljevi radikala, pa ali evo, su ljudi koji ideološki bi se i tekako u mnogim pitanjima složili sa Šešeljem.
Vidite, za politiku postoje dve stvari koje ste vi upravo pomenuli, a to je ideologija i kultura. Forma je vrlo često suština. Ako imate kulturu koja vas rukovodi, onda vam je ideologija malo bolje izbrušena.
Ali da li forma krije opasnu suštinu?
Forma može da sakrije opasnu suštinu, ali ja ne vidim zašto bi ta suština bila opasna. Zašto bi bilo opasno u Srbiji insistirati na očuvanju našeg suvereniteta i na čuvanju naše srpske kulture?
Upravo je Vojislav Šešelj iz arhive izvukao jednu vašu izjavu i plasirao je po medijima i to je dosta odjeknulo u medijima, koje ovdje ne bi da citiram iz razloga zbog kojih biste se sasvim sigurno i vi složili sa mnom, ali poslušajte tu izjavu, molim vas.
Srebrenica je bila zločin zbog kog ne treba da budemo ponosni.
Koja vrsta zločina?
Ona je bila genocidni zločin.
Gospođo Ivić, ovo je izjava iz koje bi godine posjetila?
To je izjava od pre nešto više od dve godine.
Koja vrsta zločina je po vama ono što je učinjeno u Srebrenici, po vašem mišljenju, danas u sred kampanje za vanredne izbore 2016?
Vidite, ja sam tada citirala Međunarodni sud pravde, koji je zločin nad muslimanima opisao kao genocidni zločin, ali je potpuno zaboravio zločine nad Srbima, jer i tada sam u emisiji rekla, postoji 3.500 ljudi po imenu i prezimenu Srba koje su pobile snage Nasera Orića, bez malo se zna kojih je i ubio i ko su to
ne
ljudi.
Ne u genocidnoj nameri.
Da vam kažem, možda sam
je li
se ja,
zločin u Srebrenici genocidni
zločin? Pazite, možda sam se ja,
tako pitati,
pazite, možda sam se ja nespretno izrazila. Ja sam citirala Međunarodni sud pravde.
Sa Sandom Rašković Ivić razgovarao je Miloš Teodorović. Intervju u cjelini poslušajte sutra u našem programu Za Srbiju i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Višegrad do rata u BiH, čuven po mostu Mehmed Paše Sokolovića, 1992. godine postao jedno od mesta na kojem su počinjeni neki od najstrašnijih zločina. U dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad, koji je premijerno prikazan u Sarajevu, kroz potresne iskaze svedoka u Hagu, ispričana je priča o etničkom čišćenju, spaljivanju civila, ubistvima na Drini i masovnim silovanjima. Projekciju je pratila Dženana Halimović.
Zločini u Višegradu počeli su već u prvim danima aprila 1992. godine. Muslimansko je stanovništvo najprije legitimisano, zabranjen im je rad, a potom su odvođeni na saslušanja gdje su premlaćivani. Povlačenjem Užičkog korpusa Jugoslovenske narodne armije na vlast stupaju paravojne formacije, među kojima i Beli orlovi ili osvetnici, čiji je čelni čovjek bio Milan Lukić. Upravo on će sa svojim rođakom Sredojem Lukićem juna 1992. godine počiniti neke od najstrašnijih zločina koji su se dogodili tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kroz suđenje i svjedoke u haškom procesu Lukić i mali Mitru Vasiljeviću, tribunal je u dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad ispričao dio tragične sudbine ovog grada na Drini. Milan Lukić tragični je niz počeo ubistvima na rijeci Drini kada je odveo 7 muškaraca od kojih je ubio petoricu.
I dotjerao je na obalu Drine i potaknuo je jedan do drugoga, malo je razmako, nisu bili blizu jedan do drugoga. I jednog po jednoga ga je ubio sve.
A onda je 14. i 27. juna 1992. Lukić najprije u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici, a potom i Mehe Aljića na Bikavcu, uveo svaku između 60 i 70 osoba, uglavnom žena, djece i staraca, zabarikadirao vrate i prozore i zajedno sa pripadnicima svoje jedinice ih zapalio.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od 2 dana, koja je rođena u šumi i, nažalost, i ona je izgorela. Od Senada Kurspahića je tu dijete.
Namjera autora filma Zločini pred tribunalom Višegrad bila je pokazati iz ugla svjedoka i žrtava kroz kakav su užas prošli, kaže jedan od autora, Petar Finci.
Namjera nam je bila da se ispriča priča o tome što je se tamo dogodilo i o tome kakva je bila, naime, sudski epilog cijele te priče. Ja vjerujem ovaj konkretni film da je jedan od najtežih, ako ne i najtežih, koji smo mi do sada napravili. U tom smislu svakako da će emocije biti probuđene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na polovini emisije najvažnije vesti, lideri Evropske unije istupit će pred Tursku s jedinstvenim predlogom o raspodeli migranata. 4 osobe poginule u 2 odvojene pucnjave u Ankari. Uhapšeno 46 osoba zbog sumnje da su širom Srbije počinili privredni kriminal. Hrvatska može usporiti evrointegracije Srbije, što ne bi bila dobra poruka, kaže ministarka Joksimović. Sutra malo i umereno oblačno, temperatura od 5 do 12 stepeni. U narednim minutima vodimo vas na čas pop rock gitare požeškog sveštenika Milovana Vujovića, frontmena grupe Teorija zavere.
Dobro bi bilo da svima to postane normalno, da se crkva na taj način uključi u život običnog čovjeka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Širom Srbije u policijskoj akciji pod nazivom Skener privedeno je 46 osoba osumnjičenih za pranje novca, davanje i primanje mita i zloupotrebu službenog položaja, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Među privedenima je i 15 pripadnika Beogradske saobraćajne policije, kaže Stefanović.
Policijski službenici uhapsili su između ostalog 5 osoba koje se osumnjiče da su od 2009. godine do danas izvršila više krivičnih dela pranje novca. Sumnja se da su prikrivali vlasništvo nad 5 poslovnih lokala u tržnom centru Vila Jezero na Zlatiboru, stanu u Beogradu i privrednim društvom Parket Planet d.o.o. iako su znali da je 2 milijona 350 hiljada evra koji su uloženi za kupovinu navedenih objekata i lokala, da ta imovina potiče, odnosno da taj novac potiče od prodaje kokaina i ostalih narkotika.
Nebojša Stefanović, a istraživački novinari ponovo su na meti napada tabloida u Srbiji. Posljednja 2 dana Informer je posegao i za metodom lične diskreditacije, pa je Stevana Dojčinovića, urednika Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, na naslovnoj strani opisao kao francuskog špijuna. Uz to se u prvi plan stavlja i Dojčinovićeva privatnost, te se njegovo bavljanje ekstremnim sportovima opisuje terminom sadomazo u očiglednom pokušaju da se novinar diskredituje i kao ličnost, a ne da se dovede u pitanje njegov profesionalni rad. Dan ranije List je također objavio fotografije i tekst čiji sadržaj bi mogao implicirati da su novinari Krika praćeni. Objavljeni sadržaj ukazuje da su njegovi autori dobro upoznati sa temom koju Krik istražuje, a odnosi se na navodne neprijavljene Vučićeve nekretnine, mnogo pre nego što će priča biti objavljena. To Stevana Dojčinovića, urednika Krika, navodi na samo jedan zaključak.
Ne samo na fotografija koja je objavljena na svoj strani, već i unutar vidimo da oni imaju dobre znanje o tome što tačno imamo, u kojoj smo fazi istraživanja, šta smo planirali da stavimo kao naslov i tako dalje. Tako da verujemo da je to došlo iz nekih mera nadzora koji su nad nama i koje su praktično prosleđene novinarima.
Na šta konkretno mislite kada kažete mere nadzora?
Doći do ovih informacija mora neko poprično ozbiljno da se posveti tome, da nas prati, prisluškuje. Verujemo da to nije neki privatnik, već to mora biti neki državni resurs koji je toliko posvećen.
A da li ste vi i vaši kolegi ovih dana imali utisak da se nalazite pod nekim merama nadzora?
U posljednje vrijeme, bar u posljednjih par nedelja, nam se konstantno dešavaju situacije da viđemo ljude okolo nas koji nas na ulici slikaju kada sedimo po kafićima upadljivo.
Da li se osjećate ugroženo i jeste li se povodom toga obraćali nadležnima?
Ja se potpuno osjećam nebezbedno u ovom trenutku, zato što vidim da državni organi koji treba da se bave nekim drugim poslom su posvećeni tome da prate i špioniraju novinare koji se bave istraživanjem kriminala i korupcije.
Stevan Dojčinović, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Asocijacija online medija zatražila je istragu od Ministarstva policije o tome da li pojedine objavljene informacije u tabloidu Informer potiču od državnih organa, također zahteva se prekid napada na novinare i sugeriše bojkot dnevnog lista koji važi za bliskog vlastima, te se ističe skoro svakodnevno obrušavanje i vređanje većine onih koji kritikuju vladajuću politiku premijera Aleksandra Vučića. Tamara Skroza, novinarka Beogradskog nedeljnika Vreme i dobitnica ovogodišnje nagrade za dostignuće u istraživačkom novinarstvu Jug Rizelj, kaže za naš program da ovaj sled događaja ukazuje da su novinarima u Srbiji ugrožena osnovna ljudska prava.
Nikoga van ove zemlje, nikoga osim nas, nije nešto preterano briga za to, jer im vlast očigledno ispunjava druge zahteve. I čini mi se da u ovom trenutku u vodećim institucijama Evrope pa i sveta nema baš mnogo interesa za to što Srbija mic po mic postaje jednostavno medijska crna rupa u kojoj svako ko podigne svako ko podigne glas protiv nečega što ova vlast radi, svako ko se bavi temama koje ovu vlast iz nekog razloga pogađaju, svako ko kaže nešto što se ne dopadne onima koji upravljaju našim sudbinama, biva istog trenutka rasčerečen ili na naslovnim stranama ili uredničkim komentarima ili na nekakvim nastupima novinara tih medija. Dakle, ne biraju se više ni sredstva ni mesta. Svako ko kaže nešto što je kritika vlade, što je u suprotnosti sa onim što misli elita, taj može da očekuje napad iz svih mogućih medijskih oružja.
Tamara Skroza, sudeći po situaciju u kojoj su se našli novinari i mediji koji se bave istraživačkim novinarstvom, Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, strahuje da se ponavlja situacija iz 90-ih.
Da se opet jedan broj medija popularno svrstava za aktualnu vlast, a drugi mediji pokušavaju da objektivno i sa distance prate žene događaje, procese izbivanja. I nema nikakve sumnje da nam se obnovilo to nekako patriotsko novinarstvo i da imamo takozvane državne medije, svejedno je da li su oni u privatnom vlasništvu ili kojim je vlasnik. Dakle, to je očigledno izražena sprega između određenih redakcija i vlasti koje bi trebalo otprilike da spreče, da se istražuje ono što ljudima iz vlasti ili vlasti kao takvoj nije u interesu.
Profesor Rade Veljanovski, slična tematika stiže iz Hrvatske. Političko-satirični magazin Monterni proces najnovije je žrtva napada na medijski prostor i medijske slobode u Hrvatskoj nakon formiranja nove vlade desnog centra. Direktorka veće Agencije za elektronske medije Mirjana Rakić oštro napadana jer je kaznila jednu lokalnu televiziju zbog govora mržnje, podnela je ostavku s obrazloženjem da više ne može da trpi politički pritisak. Priču ima Eni Zebić.
I dalje nema podrobnijeg objašnjenja za zabranu emitiranja najnovijeg izdanja tjednog političko-satiričkog magazina Montirani proces i odluku da se nove epizode neće ni snimati. Voditelj i scenarist Montiranog procesa Borna Sor u izjavi za naš program ima samo jedno objašnjenje.
Ne postoji pravi razlog. Pravi razlog je mi kao takvi. Dakle, pravi razlog je politička satira koja nije po njihovom ukusu.
Premijer Orešković kazao je kako se njegova vlada ne bavi politikom i programom javne televizije i da ona sama o tome odlučuje. Od oporbenjaka jedino je lijeva Hrvatska stranka umirovljenika ustala u zaštitu satiričara, ocjenjujući da je zabrana emisije zorna ilustracija, citiramo, totalitarnih tendencija vladajuće nomenklature koja ne razumije da u zdravom društvu ne postoje zabranjene teme. Na istom fonu je i Hrvatsko novinarsko društvo za čijeg je predsjednika Sašu Lejkovića. Ova zabrana...
Novi i vrlo očekivani
korak u daljnjem pokušaju ostvarivanja ideje koje je gospodin Karamarko odavno javno iznio, da će se u Hrvatskoj kad oni i njegova stranka dođe na vlast svako moći samo doma misliti što hoće i govoriti, i da će novinari morati slijediti takvu politiku. Novinari koji slijede takvu politiku su nagrađeni funkcijama i sad obavljaju, dakle, i dalje prljavi posao za vlast.
Ravnateljica Vijeća i Agencije za elektronske medije Mirjana Rakić podnijela je ostavku. Ovo tijelo kaznilo je trodnevnom zabranom emitiranja jednu zagrebačku lokalnu televiziju zbog govora mržnje, na što je ulica reagirala prosvjedom u kojem je sudjelovalo 7000 ljudi, a vlada je nezadovoljna izvještajem Vijeća za pretprošlu godinu Saboru predložila da razriješi cijelo vijeće. Dugogodišnja izvrsna televizijska novinarka i urednica Mirjana Rakić odlučila je da joj je svega dosta.
Kako se od samog početka išlo na mene osobno u toj cijeloj situaciji, ja mislim da sa zahtjevom za mojim razrješenjem ja ne želim jednostavno da ostali članovi vijeća postanu kolateralnom žrtvom. Istovremeno, ljudski, mislim da više nema potrebe i ne mogu podnositi ovaj politički pritisak koji se vrši na nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8 godina sveštenik Milovan Vujović u Požegi drži besplatno časove gitare. Kroz njegovu školu do sada je prošlo više od 250 mladih Požežana. Osnovali su rock grupu Teorije zavere, uskoro bi nove numere trebalo da snimaju u profesionalnom studiju. Ova škola, kažu njeni đaci, osim muzici, podučava prijateljstvu i životu. Novka Ilić.
Ovi akordi mogli su se čuti na učiteljskom fakultetu u Užicu, gde je održan koncert pop rock muzike škole gitare iz Požege. Koncert je privukao veliku znatiželju jer je školu gitare osnovao požeški sveštenik Milovan Vujović, koji već 8 godina besplatno uči decu da sviraju ovaj instrument.
Počelo je spontano, tako što su me zamolili učenici kojima sam predavao veronauku, koji su znali da sviram gitaru, da im pokažem osnovne akorde i kako su se oni zadržali tu. Dolazili su i u sedmicu, došlo i dosta djece iz drugih škola, 250 djece i više sigurno je prošlo kroz školu.
Za ovih 8 godina bili su brojni nastupi. Osnovana je grupa Teorija zavere, koja je gostovala širom Srbije. U školu često dolaze poznati iz srpskog pop roka da deci prenesu još ponešto, kaže sveštenik Vujović.
Sada su tu polaznici od prvog razreda osnovne škole, ima i srednjoškolac. Sada će nam Kiki Lesendrić iz Pilota raditi neke pjesme koje su oni snimili. Snimit će dodatno u njegovom studiju.
Deca rado dolaze u školu gitare sveštenika Vujovića. Nastava se održava jednom nedeljno u trajanju od 4 sata. Pored gitare tu se uči i o životu, o prijateljstvu, kažu mladi Požežani.
Ja sam već 6 godina ovdje i mi stariji pomažemo mlađima da se upoznaju sa gitarom, pokazujemo osnovne akorde i baš imamo do leta skoro zakazane svirke.
Kada sam čuo prvo za školu gitare od druga iz odjeljenja, i onda sam odlučio to jedno večer da odem tamo da vidim kako je to okruženje, šta slušaju ti ljudi, da uopšte vidim za sveštenika, pošto i meni to bilo čudno tad na početku kako sveštenik to svira gitaru.
Jako je neobično to što je on sveštenik, to što on sluša ovu vrstu muzike i što se na ovaj način bavi ovim i što pomaže nama. Nikada nije naplatio ni jedan od ovih časova, niti je uzeo bilo šta za to. Uvek nam organizuje razne koncerte. Ako imamo uopšte bilo kakav problem ili bilo šta, uvek možemo da pričamo sa njim.
Pop i pop rock muzika, odnosno gitara, ipak je neobičan spoj. Sveštenik Vujović kaže nije. Time se razbija predrasuda o crkvi i sveštenstvu u Srbiji.
Dobro bi bilo da svima to postane normalno, da se crkva na taj način uključi u život običnog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije podsjećamo još jednu najvažnije vesti. Lideri Europske unije istupit će pred Tursku s jedinstvenim predlogom o raspodeli izbeglica. 4 osobe poginule u 2 odvojene puceve u Ankari. Uhapšeno 46 ljudi zbog sumnje da su širom Srbije počinili privredni kriminal. Hrvatska može usporiti evrointegracije Srbije, što ne bi bila dobra poruka, kaže ministarka Joksimović. Sutra malo i umereno oblačno, temperatura od 5 do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime tima koji je pripremio emisiju pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.